ni Sauti ya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda muganiriro byaryo i Washington DC. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fideli Yongabo.
Nanjye Edirwema ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Inama nshingamateka na nkenguza amateka by'u Burundi ziriyamiriza ingingo y'inama ya ONIJE z'umutekano ku isi yo gutahukana abasirikare igihumbi b'Abarundi bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano.
Iyo ngingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015.
Ubonize no ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashinzwe amateka wamaho ujejwe ibyerekeye kwivuna abansi n'umutekano. Turavugano kwihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu ururimi kavukire mu Burundi no mu Rwanda hamwe no gucegeranyo cy'ibyaranguwe n'ubushikiranganji bwegukira icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018. Papa Francisco yatanguje inama ikomeye igenewe kuvuga ku marorego amaze imyaka itari mike yerekeye gushurashuza abana bikogwa n'abihebeye Imana.
Komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko azaba kuri uyu wa gatandatu.
Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bise abantu bane bakomeretsa abandi babiri mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ryashiriye uno munsi kwa kane.
Abanyamerika batanu bafatanywe imbunda nyinshi, ibikoresho by'itumanaho n'izindi ntwaro zikomeye mu gihugu cya Haiti bagaruwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo.
Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Papa Francisco yatanguje inama ikomeye igenewe kuvuga ku maroregwa amaze imyaka itari mike yerekeye gushurashuza abana bikogwa n'abihebeye Imana. Iyo nama igenewe gusaba ko hafatwa ingingo zikomeye. Ku munsi wa mbere w'iminsi ine iriko ibera i Vaticano, Papa Francisco yabwiye abayobozi ba Ekleziya Katolika 190 ko abayoboke b'iyo Ekleziya bariko barakurikirana ibiriko biraba kandi ko barindiriye ko abo bayobozi bafata ingingo ziboneka aho kuba amajambo gusa yo kuyamiriza abihebeye Imana abakoreye mabi abana. Papa Francisco yasavye abitavye Imana inama murantunga iri kibera i Vaticano kumviriza akamo k'abashaka ko ubutungane bwubahirizwa. Iyo nama y'iminsi ine igenewe guha inyigisho abayobozi ba Ekleziya Katolika ku kugene bo vyifatamwo ku vyagirizo vy'ugucurashuza abana no gufasha aba sinzikajwe nayo mabi hamwe no gutuma ibintu bivyo bitaba muri kazoza. Amaroregwa y'ugucurashuza abana vyarageramye Ekleziya Katolika ku isi mu kiringo c'imyaka 33 irangiye. Abayobozi batari bake bakomeye ba Ekleziya Katolika bagirizwe ko bahishiye murantunga abapadiri bagirizwa ko bashurashuje abana. Inama y'Vatikano ibaye iminsi mike inyuma y'uko Papa Francisco yirukanye Kardinal Theodore McCarrick wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gipadiri no mu mabanga yarajejwe kuyobora Ekleziya Katolika.
Komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko azaba kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Ibyo byavuzwe na Bwana Mahmoud Yakub uyobora iyo komisiyo. Yagize ati kugeza ubu nta mpamvu igaragara igihari yatuma amatora yongera gusubikwa. Kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize habura amasaha make ngo amatora abe. Yakub yategetse ko amatora asubikwa. Icyo gihe yavuze ko icyo cyemezo yagifashe mu rwego rwo kugerageza kurushaho gutegura amatora akozwe mu mucyo. Iyi komisiyo yatangaje ibihabura amasaha atanu gusa. Mahmoud Yakub ukuri iyi komisiyo yagize ati gukora amatora nk'uko byari biteganyijwe ntabwo byari bigikunze icyo gihe. Icyo gihe umuryango w'ibihugu by'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza byagaragaje ko bitewe impungenge n'isubikwa ry'ayo matora. Mu matora y'umukuru w'igihugu, Perezida Muhammadu Buhari ahanganye na Atiku Abubakar wigeze kuba vice perezida w'icyo gihugu.
Radio y'Amerika i Washington DC. abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bishe abantu bane bakomeza abandi babiri mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu gihashiriye uno munsi kwa kane. Ibyo bibaye iminsi ine inyuma yo kubitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu munani muri cyo gisagara nyine. Umukuru w'igisagara cya Goma Moisa Kiense yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Press ko bagize icyo gitero cyo mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa kane mu gice cya Ndosho bishe abantu bane abandi babiri barakomereka mu gihe abandi basivile 11 banyurujwe. Amenyesha ko amatohoza ari karaba kugira abantu nkabo ariko batera amarira mu gisagara cya Goma bamenyekanye. Avuga ko abagize icyo gitero baje bava muri parke ya Virunga kugira badurumbanye umutekano mu gisagara cya Goma. Amakuru yemejwe n'umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe asarukira inyungu z'abanyagihugu mu gisagara cya Goma Marion Ngavo avuga ko kuza kwica abantu atampamvu atari ibintu bisanzwe. Yasavye abanyagihugu kuba maso abategetsi nabo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu baba mu gisagara cya Goma. Parke ya Virunga iri kubibe hagati y'u Rwanda na Uganda n'uraruko bw'igisagara cya Goma kabicumbiswemwo n'imigwi itari mike itwaje ibigwanisho ituruka mu gihugu n'ituruka mu mahanga. Iyo migwi imaze ikiringo kirenga imyaka 20 ikorera muri ako karere.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Abanyamerika batanu bafatanywe imbunda nyinshi ibikoresho by'itumanaho n'izindi ntwaro zikomeye mu gihugu cya Haiti bagaruwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko abo banyamerika bagezwe imbere y'ubutabera nubwo aho bafungiwe hataramenyekana. Abo banyamerika barimo bahuze mu gisirikare kirwanya mu mazi mu mutwe w'inzobere mu bikorwa bidasanzwe bita Navy SEALs n'abandi bahuze mu mutwe ukomatanya byose bita ba Marines mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifatwa ryabo mbabarire ryabaye nyuma y'icyumweru cy'imyigaragambyo yaranzwe n'imvururu yahamagariraga Perezida Jovenel Moïse wa Haiti kwegura ku butegetsi. Abaturage bamushinja ruswa no kuzambya ubukungu bw'igihugu. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'Abanyamerika CNN, Minisitiri w'Intebe Jean Risia yavuze ko igihugu cye gifata abo banyamerika nk'abacyanshuro bari bagamije guhungabanya ubutegetsi muri Haiti. Ikinyamakuru Miami Herald nacyo cyandikirwa muri Amerika cyo cyanditse ko abo bagabo bakibwiye ko bari mu butumwa bwa guverinoma ya Haiti. Icyatunguye abanyahiti benshi nuko abo banyamerika basubijwe mu gihugu cyabo hatabayeho iburanishwa ryabo muri Haiti.
Tuze tugaruke muri Afrika imigwi yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu gihugu cya Sudani yo mu manuko iriko yinjiza ku ngufu abasivile harimo abana. Ibyo birenga ku masezerano y'amahoro acumbagira yatewe kumuhaheza amezi atanu. Iyo migwi iriko yongereza abagwanyi mu bigeramira amahoro muri Sudani yo mu manuko. Impande zose zo muri Sudani yo mu manuko ziheruka guhurira mu gice cya Yambio hafi y'urubibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira zigerageze gutorera inyishu ibyo zidahuriye ko hamwe no gukomeza amasezerano y'amahoro. Mara ivyo biganiro vyahindutse kwagirizanya ku vyerekeye kwinjiza abagwanyi bashasha harimo abana bagirwa basirikare. Iyo nama yerekanye ko abagwanyi bose bakwiye gushigwa mu gisirikare kimwe c'igihugu. Abagabo 1,200 bavuga ko binjijwe ku nguvu mu gisirikare cya leta mu kwezi kwa mbere mu ntara ya Twika mu ntara ya Upper Nile. Riak Machar agwanya leta ya Sudani yo mu manuko avuga ko ariko yinjiza inteko mu gisirikare ciwe ivyo kugira nganye igitegire n'inteko za leta mu ntara ya Western Equatoria. Ubundi mugwi National Salvation Front uvuga ko ariko winjiza abahoze ari abagwanyi igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi bashasha muri Sudani yo mu manuko vyerekana kugenda amasezerano y'amahoro aheruka gutegwa kw'igikumu acumbagira.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda rwifatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Muri uwo muhango, Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco yasabye Abanyarwanda kwirinda icyo bise ivangandimi mu rwego rwo gusigasira Ikinyarwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kavoye.
Ku rwego rw'igihugu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire byabereye mu mujyi wa Kigali, ahabereye umuhango wo guhemba abanyeshuri, abanyamakuru bagaragaje ubuhanga mu kuvuga no kwandika neza Ikinyarwanda. Kuri iyi nshuro, Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco isobanura ko ururimi rw'Ikinyarwanda rwugarijwe no kuruvangiramo izindi ndimi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego, Vuningoma James, avuga ko gushaka guha Ikinyarwanda agaciro kacyo bigomba kugendana no kukivuga utakivangamo izindi ndimi.
Ikintu kivanga ndimi no gushyoma ni intambara ikomeye. Hari Icyongereza kinjiriye, hari Igifaransa cyabanje hano kare, hari Igiswahili nacyo cyabanje bwa mbere mu Rwanda. Izindi ndimi zose uko ziyongereyeho, ibyo bintu byose iyo bije nibyo byabyaye ruriya rurimi rwa Kinyafurangire. Ubu kuvaho twatangira intambara yo kuvuga ngo nyamuneka Kinyafurangire iragatsindwa ihohotera Ikinyarwanda. Kuko buriya kugira igihugu kitagira ibyo cyubaha, kitagira ibyo gitinya, tukarengera Ikinyarwanda tukagisiribanga tukacyuzuza n'izindi ndimi n'iki, buriya ni ukugiteje agaciro.
Uyu muyobozi asaba abagira aho bahurira n'abaturage kugerageza kuvuga Ikinyarwanda kibasha kumvwa n'Abanyarwanda benshi, bakirinda gutanga ubutumwa butumvikana.
Ku bayobozi, nta nubwo bamwe bumva ko hari amakosa bariho bakora iyo uvuga, ariko iyo utekereje ubutumwa wohereje abububwiye bw'Abanyarwanda ntibabyumve, kiba kibaye ikibazo. Njye ntanga urugero rw'umuyobozi wagiye atanga ubutumwa mu cyaro mu Banyarwanda, abwira Abanyarwanda ati iyo tuje hano kubabwira ibya development ubundi birafasha kuko dukwiye gufatanya nk'Abanyarwanda, ariko iyo ufite commitment iteka kubaka biroroha. Ibaze rero iryo jambo ryonyine commitment, umuturage avuga ati se matafari yitwa commitment, twayabona dute ngo bitera imbere? Byari bikwiye kumworohera gutekereza ko izo ngamba ariho avuga hari ijambo ry'Ikinyarwanda rihari.
Hari abasanga guhora uhindura imyigishirize y'Ikinyarwanda uko wahindutse umuyobozi nabyo biri mu mpamvu zituma ururimi rw'Ikinyarwanda rutamenyekana neza.
Ururimi rw'Ikinyarwanda rufite ibibazo byinshi. Ururimi, uburyo bwo kuruvuga ndetse n'uburyo bwo kurwandika rwarapfuye pe. Ariko kandi natekereza ko ibyo bishingiye ku buryo ururimi rwagiye ruhabwa agaciro mu bihe mu bijyanye n'amashuri. Ikibazo nanone kiri mu buryo hariho guhindagura gahunda zo kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda, aho usanga hafi buri mwaka usanga bahinduye gahunda. Ahubwo igitangaje, ubu n'abana bari mu mashuri yisumbuye ntibazi kugisoma.
Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco yemeza ko guhindagura imyigishirize y'Ikinyarwanda bimaze imyaka myinshi kandi biri mu mpamvu za mbere zituma ururimi rutamenyekana uko bikwiye.
Kuva mu 1990 nibwo bushakashatsi bwahereye, biragenda bigeze igihe cya Tade bagaragaza hariho amabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda, hanyuma noneho Aloyse Sekarije nawe azana amandi, nyuma Jeanne d'Arc Mujawamariya yongeraho aye, noneho ayo ngayo yose iyo yashyize hamwe ukayaha abize indimi, niho batweretse ko 20% y'ibyo y'ayo mabwiriza harimo ibintu wakwita amakosa byakomeje kuba karande, Abanyarwanda bakabyemera batyo.
Umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO mu kwezi kwa 11 umwaka w'1999. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka u Rwanda rwafashe igira iti tunoze Ikinyarwanda mu mivugire no mu myandikire. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukomereze mu Burundi, aho naho bizije umunsi w'ururimi kavukire. Uyu munsi ubaye hari Abarundi baba ku mitumba yegereye umupaka komine Kibago Imakamba ihana n'igihugu cya Tanzania badakoresha ururimi kavukire, rimwe na rimwe ngo bibagiraho n'ingaruka zitari nziza. abari mu muri ako gace barasaba leta y'u Burundi kubafasha kugira ngo ikirundi kitazimira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Mvuze ngo aho emwabugiye he birabatangaza beshi.
Abo Barundi bo ku mutumba Murambi muri komine Kibago mu ntara ya Makamba bashikiriza ko bibagora kuvuga ikirundi kama badacishijemo indimi zo mu bihugu bibanye nk'igiswahili canke igiha. Bimusora tumenyesha ko yavukiye mu gihugu cha Tanzania ku birometero bikeyi hijya y'uruzi Maragarazi.
Kuva mvuye Tanzania maze imyaka 10 ngaha mu Burundi. Hariya ndari mu ndarasara 7 ah ngambo nabanjikije mu ya mbere nanje mbonumenga. Ya mbere ndo basubiye nyuma cyane cyane bivamo. Je ndende shi boda boda. Ndo saba safuri bava nk'i Tanzania mu kibande twerewanye baje kugenda.
Eh mushubashikana he.
Cyane aswana ikayogoro mu kiyange yani bivana niho bambwiye gusa.
Worohegwa urufara bivuga igiha u kirundi cyangwa urukura bi
byose urukura. Byose ndaworohegwa gusa mpuye nubagire uvuga igiha turerewana ndumvise umurundi twavugana mugavuga gusa kirundi mugabo je mpaye mvuga bireshi ntibashobora kutahura.
Karavel ndagije imana batazira toto iyo simbiye mu gihugu hagati ku mutumba wa mamuko y'abavyeyi biramugora kumvikana n'abahasanze ku ngorane y'ururimi
mana kweri bagaho nkajewe mtama yavukiye ruguru mugamba ira mugajewe ndavukiye ino ko urumva rero na mana ngiye nka ruguru wacu yo kubasokuru yo datavuka byishi nivyo batumva sabu uhura hanjira mu giha kwera twebwe nk'uburundi zinamana kiwacu tugende ino hakurya muri Tanzania mu kindi gihugu cyo muri Tanzania abantu abatwegwe na mana herere ngaha ku mpaka.
Uyu musore toto nawe nyene hari gihe adatahura ivyo baba bariko baramubwira
kubera bavuga ikirundi kirongoroye ngo yarigiye nkubu ndakubaje ati nakagiye ukacuvuga ngo iragiye birantangaza gose ndanarwa gutahura ko ari igitungwa nuko ari umuntu
nyine kubgawe ikirundi cyiza n'iki
na mana ikirundi cye kintahukira neza kwambwira ati agiye hanaka araduzi yo ruguru kugacimbiri.
Uko kutavuga ikirundi kimenyerewe n'indi mihingo birashika ikabatera ingorane bakikekwa ko atari Abarundi.
Nk'igiswahili beshi nk'iyongeye muri pafaja birantangaza gose bamanza kumbaza ati none wewe kubera ko utavuga ikirundi kirongoroye ahese rero je nka cyangwa nguma ndivuga igiswahili kubera ikirundi ngo ndumuha. Mbere rero urumva kubera twe ngaha tuba ngaha bidavyaratugiye mu urumva bagomba yuko ushaka kumubaza ati mbe iki kintu ubona ndokironka gute umva mwana anje iyo kuganzori kwegere na mana birangora rero beshi rero cura biriko birabatangaza ukazuhura biranyuranye ashoboye kuntahura.
Nikunda na George yigisha icigwa c'ikirundi kwishure nshingiro rya Kiremba ku mutumba Jimbi aho muri komine ya Kibago avuga ko bimusaba inguvu yariko arigisha na cane cane abanyeshure bahungutse bava mu bihugu bibanye. Eka mbere kubera ako karere kegereye imipaka ikirundi kihavugwa nsiciza cane.
Ikirundi bavuga sikibi cyane ku rurimi rw'ikirundi. Hari gihe nk'uwa yagiye i Tanzania haba havanzemo igiha cyanke akagomba kuvanganya n'amajambo y'igiswahili ngo duca tugerageza tukamusigura tukamwereka ingene yokoramo ijambo ry'igiha tukamwereka mu kirundi cyiza.
Uyu mwigisha arasaba abajeje unyigisho kugira akigoro ntibaze barakoresha amajambo y'izindi ndimi mu gishingo cyaho bari kuvuga ikirundi. Arasaba ubushikiranganje bujejwe inyigisho kuzaburanagura bigisha na cane cane abasanzwe bakorera ku mipaka.
Twasaba abajejwe indelo kuza bararungika abantu baza baradutemberera kugira ngo baze barumviriza ingene ikirundi cyigishwa kuko hariho n'abantu usanga nabone ubwabo no mu bigisha hariho ijambo rigendera mu sika kurivuga nko mu gifaransa canke mu rundi rurimi nk'igiswahili canke ikindi kirimi aba yiyumviriye kubera mu kirundi baryamusize.
Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire ushyitse mu gihe mu Burundi ariko haratunganywa ibiganiro byo kunagura no gukomeza ururimi. Mu ntumbero yo gufasha na cyane cyane abanyeshuri bahungutse hari kandi amashyirahamwe akorera mu ntara ya Makamba afasha abanyeshuri mu bihe by'uburuhuko kugira baje ku rugero rumwe n'abandi banyeshuri mu kuvuga, gusoma no kwandika ikirundi. Ikibago mu ntara ya Makamba, Chris Munezero, Ijwi rya Amerika.
Tatizo vya Amerika i Washington DC mu Burundi na mashinga mateka na nkenguzo mateka vy'igihugu ziri yamiriza ingingo y'inama ya ONIJEJU umutekano ku isi yo gutahukana abasirikare igihumbi b'abarundi bari mu bari mu gihugu cha Somalia kugarukana amahoro n'umutekano babishikirije ku muhinga mu buno musiku wa kane aho abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashinga mateka n'abakenguzo mateka ibindi kuri inkuru turabibwirwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya
muri kano kanya tukaba tugomba tugice tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko abwira abashingamateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo wuno wa kane. Umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zino ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano no gushikiriza ibibazo ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushinga mateka zino ndaruvukanye.
Iyo ngingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uyu yatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba zifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meken Ndadaye cyaragaragaye ko uwahoze arongoye Burundi Major Petro Buyoya umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yabigizemo uruhara rudasanzwe. Mbega Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa u Burundi harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko n'imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri icyo kibazo.
Umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Nawumvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ariyo guhohotera u Burundi n'abarundi bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika kwa abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'ibyo bihugu muri 2021 bakaba bazwa n'ingeni iyo ngingo yahavuye yego Burundi bwonyene. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutswa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi gayitse ukuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise mu ruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawo byirengagiza yuko batoba babifise mu ruhara kuko nkuko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze Burundi ari amafaranga y'agaciro iyo bava muri ico gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mugabo nivyo bibaza sivyo.
Umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke.
East Africa bariko rayirondera kuko irakomeye umva ariko ararondera umwasi agira inguvu yinjire muri East Africa nivyo barondera hanini ko Somalia basha bicira barengana basha batangura kuza bije muri Kenya umwe batangura kwipakiza no modoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu ivyo byose bavuga bati bari bafite inguvu no mu rundi bushikirwa ere sababu niyo erema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa. Nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nkuko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yarabuze. Icyo nicyo cy'ambere gikuru
ikigero cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise icyo saba cyo kurwa kugira iyo ngingo ntigire ingaruka mbi.
Nago mbere gutera intege leta nkuko nyakubahwa umushikiranganji w'ukwezi n'amasi yabivuze ku ngingo bafashe navuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayiba andanye kumbura rwo yogira ikivyayi ariko kandi uko nabandi babivuze bidakunze abantu bakangwa ko bataha bataye mu mutekano bataye mu mahoro bihagire uwondi murundi twaburira hari ahantu.
Naho rero inama nshinga mateka na nkego za mateka byasohoye urwandiko kuri no wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntacyo byahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane. Amakuru dukura mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kugenekerezo rya 2018 kuno kwezi kwa kabiri buri cy'indege bavi Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Inama nshinga mateka na nkenguza mateka isaba leta y'u Burundi kwiga kugene yo kura abasirikare bose b'abarundi bari mu gihugu cya Somalia mu gihe ingingo yo gukura abasirikare 1000 muri ico gihugu itohagarara. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi kandi bamwe mu bashinga mateka n'abakenguza mateka ntibatahura kugene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo c'uburyo ariko ibitigiri by'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya bibumurengera ufatiye ku byari bitegekanijwe ivyo babishikirije mu gicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yareka shikirize icegeranyo cy'ibyaranguwe n'ubushikiranganje bumwe gukira mu kiringo cy'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018 ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko acikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganye cumi bwe gukira birarongoye. Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganye bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo. Ikindi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije ni kijyanye n'ibitigiri birenze by'abanyororo. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga akarorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujyamo abatarenga 100 ariko ubu ririmo abarenga 900. Defense na Uhunda yibaza igituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke.
Jyewe nibaza ko haratowe itegeko rivuga ukuntu kugabanya abantu mu maprizo. Cyane cyane kirekire cyane travail d'intelligence general. Itegeko ryaratowe kandi twarasubiye baramodifia le code de procédure pénale travail d'état général ijemo kuri abantu bakuru dukosa dutoduto n'isimbo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwirana kandi aho les instruments juridiques zaragiye amategeko yaratowe mugabo ntaje muntu baguma bitoka gute aho bushize mu ngira amategeko kujya abantu bagabo
nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigiri by'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe.
Hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba uburyo bwinshi. Hakaho kandi n'abandi bejejwe n'ubutungane cyangwa abandi bagasangana bamaze iminyororo batanga n'igitigiri kininiye mu minyororo aho rero umushinga ntiyo kwidoga kuko barabona igituma n'abandi bariko n'ubutungane buburanye bidegembya mugabo ntibarekuwe. Mu mpera z'umwaka uheze twahora abarenga 1000 mubaza bariyongereye twasaba yuko bogerageza kagira ingufu abana bakarekuwa.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha nayo ku batarekugwa bahejeje umunyororo Sindimwo yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero.
Twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ariho benshi usanga amabohero ariyo kuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa. Ndazi umuntu imurambya amaze nk'imyaka 6 yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye aca asubira kugaruka.
Bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Gaston Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi
bumviriza kugenda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifite intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara. Nashaka rero gusaba yuko kunkureye mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bacejwe nyabu nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya kw'igihugu n'icyacu twese tukabarundi twese. Hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko baratwaramo nabi bagahaba mu uburenganzira abandi bagashaka kububima.
Aho Sindimwo yishura ko uruhara ari urwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakira gahazi.
Kenshi na kenshi ubushikiranganje ku rwego rwo hejuru hari igihe bubikora ugasanga barekuye imigambi kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turazi ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza ubucange ubundi mugacyo ikibazo icyo mushikiranganje cyo nyine igikorwa cya mwebwe
banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakenguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi
ikindi cyavuzwe muri ubwo bujekiranganje nuko hari yategekanijwe ko hakirwa barundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Republika iharanira demokarasi ya Kongo Kenya n'u Rwanda ariko hatahuza bagera ku 2023 991 gusa I Bujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika
amakuru n'ibiganiro twari bafite bigarukiye ngaha mugira ibihe byiza